Говорить Радіо Свобода з Пражської студії вас вітає Олена Тиханович. Коротко про події дня. США мають намір сьогодні закласти перший камінь у будівництві об'єкта супротиракетної оборони у Польщі, який стане часткою великої європейської системи НАТО. Вашингтон заявив, що гэты супрацьракетны шчыт накіраваны на тое, каб абараніць НАТО ад ракет малой і сярэдняй дальнасці, у прыватнасці з блізкага ўсходу. Расія катэгарычна выступае супраць сістэмы, сцвярджаючы, што яе сапраўдная мэта падарваць патэнцыял ядзернага стрымлівання Расіі і парушыць стратэгічны баланс у рэгіёне. 12 травня Злучаныя Штаты ўвялі ў строй першы аб'ект супрацьракетнай абароны ў Румыніі, нягледзячы на пратэсты Масквы. Як заявіў сёння расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін, пасля гэтага Расія будзе вымушаная падумаць пра тое, як нейтралізаваць пагрозу. Сейм Літвы прыняў рэзалюцыю ў сувязі з магчымай небяспекай для краіны беларускай АЭС, якая будуецца за 50 кіламетраў ад Вільні. Літоўскія парламентары заклікалі ўрад зрабіць усе неабходныя дыпламатычныя, юрыдычныя і тэхнічныя захады, каб будаўніцтва АЭС было спынена. Прэм'ер-міністр Альгірдас Буткявічус мае намер у чэрвені абмеркаваць праблему бяспекі беларускай атамнай станцыі са старшынём Еўрапейскай камісіі Жанам Клодам Юнкерам. Турэцкі міністр у справах еўразвязу Балкан Баскыр заявіў сёння, што не ўскладае вялікіх надзей на пазітыўнае прасоўванне ў адмене шэнгенскіх віз для туркаў. Пра гэта ён гаварыў у Брусэлі пасля сустрэчы з кіраўніцтвам Еўрапарламенту і іншых структур еўразвязу. Па словах міністра, тэма захрасла ў Еўрапарламенце і прадстаўнікі еўразвязу не імкнуцца запускаць гэты працэс. Еўрапарламент настойвае на тым, што Турцыя павінна яшчэ выканаць пэўныя умовы. Зараз да мяне ў студыі далучыўся мой калега Сергей Шупа і пытанне да яго, Сергей, чым яшчэ якімі тэмамі, у прыватнасці тэмамі з Беларусі, дапоўненая гэтая карціна дня?
Ну, Алена, я выбрал две темы. Одна такая сумная, другая веселейшая. Ну, пачну, мабыць, сумнай, каб веселейшай скончыць. Гэтымі днямі частка лютэранскага скверу ў Менску была знішчана падчас працу па пашырэнні вуліцы Карла Ліпхніхта. Гэтая вуліца мае стаць дублёрам праспекту Дзяржынскага, і вось падчас пракладкі кабеляў экскаватары павыцягвалі парэшткі шкілетаў ды крыжы і потым іх вывозілі на паўночны палігон бытавога смецця. Сам сквер быў закладзены яшчэ ў 70-е гады на месцы колішніх знесеных лютэранскіх могілак, або нямецкіх могілак, якіх яшчэ называлі. Гэтыя могілкі існавалі ў Менску ад сярэдзіны 19 стагоддзя. І вось тады магільныя пліты былі перанесеныя, а месца пераабсталявалі ў зону адпачынку для жыхароў раёну. І вось зараз як бы павыкопвалі частку магілаў. Ну а зараз трошкі нешта больш аптымістычнае. На Валожыншчыне закладаецца сакральная дуброва 555. Больш за 100 іменных дрэўцаў за месяц дабрачыннай акцыі. Так пачынаецца гісторыя незвычайнай дубровы ў паселішчы, ці якое назваць урочышчы, цудоўныя ўзгоркі на Валожыншчыне. 12 траўня завершаецца першы этап супольнага праекту дабрачыннага фонду «Уніхелп», які стартаваў ваколіцах вёскі Малое Запруддзе на Валожыншчыне месяц таму. Асноўныя мэты акцыі – пасадзіць сакральную дуброву з 555 дрэўцаў.
Я якраз хотела задаць пытанне, што ж там такое 555, значыць, гэта мэта, столькі павінна быць дрэваў пасаджана. Гэта і іншыя тэмы на сайце «Свабоды».